Mens Kina kaller USAs folkemordanklager for grufulle løgner, kaller tusenvis av russiske demonstranter Putin for en tyv. Brasils president Bolsonaro på sin side klagd inn til den internasjonale straffedomstolen, og vi skal se på to nye starter på kjernevåpenfronten. Dette hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred og all den smørja midt imellom der et sted. Mitt navn det fortsatt Bjørnar Østby, og med meg har jeg som vanlig min gode makker Nick Brandahl. God mandag 25. januar til deg, Nick.
Ja, hvor god den egentlig med tanke på at vi sitter her i lockdown igjen?
Kan vi kalle det den tredje lockdown egentlig i Oslo? Det føles jo litt sånn på en måte.
Ja, tok den andre lockdown egentlig slutt i Oslo?
Nei, han gjorde ikke egentlig det, men den ble jo desto tightere nå. Men vi jo flinke gutter vi, så vi får jo bare føye oss og gjøre som myndighetene sier. Og så skal jeg prøve å holde meg fra å snakke om pappvin og pilgrimsferder til vinmonopoler og sånt i dag, Nick.
Ja, og så får vi vel bare slutte oss til en av vår tids mest innflytelsesrike politiske filosofer og si at it is what it is.
It is what it is. Det helt... Helt sant det. Det kan jo bli en litt gøy mandag hvis Martin Ødegaard faktisk blir Arsenal-spiller i dag. Det hadde jo vært litt artig. Og for din del så er det vel hyggelig at Liverpool gikk på huet ut av køppen i går, kan jeg tenke. Så vi har jo noen små ting i hvert fall som vi kan glede oss over, om ikke annet.
Ja, og er det nok vi har lært det siste året, så er det at vi må glede oss over det vi kan glede oss over.
Det er helt riktig. Sånn sett så er vi jo for så vidt glade også over at det er en annen mann som sitter i det hvite hus. Jeg tenker vi må prøve å ikke bli en sånn nærende heia-gjeng som jeg føler en del journalister kan bli litt sånn. Vi må jo prøve å opprettholde vår like sarkastiske og usaklige tone også i møte med Biden-administrasjonen, tenker jeg. Men Biden han har jo ombebørt litt på sitt kontor, dette såkalte ovale kontoret, og det jo mange som har hengt seg opp i at gullgardinene byttet ut og så videre. Men det jo litt andre ting også som Joseph Biden har valgt å bytte litt ut på, Nick. Fortell litt om det, og noen litt sånne kontroverser i den forbindelse.
Ja, altså han har jo tatt bort en byste av Winston Churchill, som Trump hadde satt inn igjen etter at Obama også hadde tatt den bort i sin tid.
Riktig.
Og han har jo da satt inn en byste av Chavez, heldigvis ikke Hugo Chavez, men Cesar Chavez.
Viktig forskjell.
Men ifølge Nigel Farage så var jo da det å fjerne bysten av Churchill et slag i ansiktet til Storbritannia.
Ai, 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 ai.
Og han, altså Biden har jo kritisert hvit makt og nasjonalisme, som ifølge Fox & Friends var et direkte angrepp på Fox News.
Så bra at de skjønte det.
Han har forsvart minoritets- og LHBT-rettigheter og utnevnt den mest mangfoldige administrasjonen i USAs historie. Og dette utløste jo da et spørsmål til Storbritannias statsminister Boris Johnson om Joe Biden var woke.
Mm-hmm. Hvorpå vår venn Boris svarte?
Ja, det det mest usammenhengende og pinlige svaret fra i alle fall en britisk politiker siden Tony Blair fikk spørsmål om hva hans politiske filosofi var og hvordan denne filosofien styrte politikken. Parodiene på Boris Johnson ville ikke klart å gjøre dette her mer parodisk enn Boris Johnson gjorde selv. Det mest klare man fikk ut av svaret, det var at Boris Johnson selv mente å tilhøre kategorien av folk som mener det viktig å forsvare historien. Uansett hva den historien handler om, tydeligvis.
Det er klart. Det har kommet noen ganske optimistiske takes også fra de britiske øyene etter det jeg kunne skjønne, Nick.
Ja, Storbritannia har vært veldig opptatt av det spesielle forholdet der Storbritannia ligger mellom resten av verden og USA, og dermed ligger nærmere USA enn alle de andre. Og Daily Telegraph, eller Daily Torygraph, som det blir kalt på venstresiden I Storbritannia, mente jo nå at det lover veldig godt for de britiske-amerikanske relasjonene og det spesielle forholdet at Joe Biden sin tippoldefar, Edward Blewett, emigrerte fra Irland under den store hungersnøden I 1945-49.
1845, ja.
1845, ja.
Ikke så lenge siden det.
Nei. De av oss som kan noe om akkurat den hungersnøden, vet jo at dette var det som virkelig ga startskuddet for irsk separatisme og hat mot Storbritannia.
Jep.
Så, ja, altså, hvis du skal bygge forholdet mellom Storbritannia og USA på akkurat dette, og tror at en president som mer enn noe annet glad I å sitere irske poeter, da clutching at straws å si det, ta det mildt, altså.
Ja, og du har jo faktisk nevnt før også, for noen uker siden, at det egentlig spesielle forholdet det kanskje mellom USA og Irland, strengt tatt, og jeg så faktisk en oversikt nylig over presidenter som enten type hadde irske gener nok så få ledd ut I 6-3 sitt, det jo en hel del for så vidt, men med spesielt de som kan spore sitt opphav mange generasjoner tilbake til Irland, så lurer på om det var rundt 20 presidenter eller noe sånt. Så Irland et sånn powerhouse når det kommer til amerikanske presidenter, og det trenger jo ikke å være en fordel for England, for å si det sånn. Samtidig så var jo Biden-administrasjonen ute med et lite statement sammen med Macron I Frankrike, der de har hatt en telefon om det fransk-amerikanske forholdet fremover, og der snakker man jo om at man skal samarbeide på en rekke forskjellige områder, fra kontering av Russland og Kina til Libanon ifølge altså samarbeid om Libanon ifølge Macron samarbeid om Sahel ifølge USA. Men der så understreker jo USA eller Biden-administrasjonen da at dette et veldig viktig forhold fordi Frankrike var vår første allierte og etter det jeg har skjønt så flere av disse nye folka I utenriksdepartementet til Biden flere av de ganske sånn frankofile så Boris må nok gå på en liten offensiv nå hvis han skal få redda inn dette spesielle forholdet I tida som kommer.
Og så må vi jo legge til hvem denne fransk-amerikanske alliansen var imot. Storbritannia.
Jep. Så, Boris, du må rett og slett på jobb nå for å få med deg Josef Biden på veien videre. Og med det så beveger vi oss inn I vår vanlige ukentlige roundup. Det har jo kommet flere ting ut av USA den siste uka, sånn cirka nikk, for det skjedde jo en hel rekke ting helt på tampen av Trumps presidentskap, der spesielt da tidligere, kan vi si nå, utenriksminister og potensielt fremtidige president, Gud forby, Mike Pompeo. Han fikk jo gjort ganske mye greier I løpet av de siste ukene. Og en ting som man vel hadde varslet en stund, men som man faktisk da leverte på, helt på tampen av Trumps presidentskap, det var å anklage Kina for folkemord mot uigurbefolkningen I Xinjiang, primært av vest I Kina. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd der, hva handler statementer om, og hva kan dette eventuelt komme, eller forårsake, håper jeg, bindinger og ting som Biden-administrasjonen blir nødt til å gjøre I tida fremover nå?
Så det som skjedde var at en rapport som State Department har holdt på med I et halvt års tid kom akkurat I forrige uke. Hvor tilfeldig det var kan vi jo alltid diskutere. Men konklusjonen der var at det som skjedde I Xinjiang var forbrytelse mot menneskeheten og folkemord.
Mm.
Hva nøyaktig underlaget for dette vet ikke vi, fordi det som har blitt lagt frem var bare de helhetlige, altså konklusjonene da.
Mm.
Så grunnlaget, definisjonene og så videre er uklart.
Vi kan jo kanskje bare nevne veldig kort for de som ikke har fått fulgt med så mye på det, så jo det man har fått av rapporter fra Xinjiang, det går jo på at kinesiske myndigheter har satt opp en lang rekke interneringsleire, kan godt kalle det konsentrasjonsleire, hvor da etniske uigurer og for så vidt andre etniske minoriteter alle primært da muslimer, har blitt satt inn for å gå gjennom såkalt omskolering, og det innebærer jo en lang rekke veldig ydmykende ting som man har gjort til synlatende, bare for å ydmyke muslimer. Det har vært snakk om at man tvangssteriliserer kvinner, det har vært snakk om at man barberer kvinner og selger håret deres på til skjønnhetsindustrien, det har vært masse forskjellig graps, og frihets, i beste fall frihetsberøvelse i veldig stor skala. Det har vært mange innsager at man rett og slett prøver å utsette uigurenes spor, håper jeg, kulturelt. Mange flere hundre år gamle moskéer som blir bulldoset vekk, for eksempel, og bare utsetter fullstendig. Så det er, selv om det er vanskelig å vite akkurat hva som skjer og hvor stor skalaen er og sånn, så er det i hvert fall fryktelig alvorlige greier som foregår i Vestkina, delvis også i møte med den tibetanske befolkningen, delvis i møte med etniske mongoler, men primært da i møte med disse etniske uigurene.
Og det begynte jo å gå rykte om denne granskningen allerede i august, og da prøvde jo Biden-kampanjen å være føre var, så de gikk like godt ut og sa at det, ja, ja, helt klart, dette er folkemord.
Mm.
Og dette fikk jo den kandidaten til utenriksminister, Anthony Blinken, spørsmål om under høringen i kongressen, og han svarte da at bevisene pekte mot forsøk på å begå folkemord.
Mm.
Så litt nedtoning, altså forsøk på, er jo ikke det samme som å gjennomføre folkemord.
Mm.
Så er det jo spørsmål om hva dette får å si for de sino-amerikanske forbindelsene. Og for det første så må vi jo da med en gang si at det ligger jo ingen forslag om straff eller sanksjoner, altså at USA faktisk kommer til å gi noe basert på dette her.
Og det er jo ganske viktig, fordi du kan jo kanskje ta en liten sånn kort gjennomgang bare på folkemordkonvensjonen fra 1948, hvor man liksom har den juridiske definisjonen på folkemord. Og der står det vel at dersom man erklærer noe for å være folkemord, så er det da også bundet til å gjøre noe for å prøve å stoppe dette. Stemmer ikke det?
Jo da, det er en av forpliktelsene som traktatsmedlet, eller som har ratifisert den, har påtatt seg, og det har USA gjort.
Mm.
Og dette var jo et problem i Rwanda i 94, og da arbeidde jo State Department i USA veldig for å unngå at noen i FN brukte ordet folkemord.
Ja.
Så kom man til Darfur et 10 år eller så senere, og da var Bush-administrasjonen plutselig ute og erklærte det som et folkemord, men uten å gjøre noe for å gripe inn.
Ja, de var rimelig busy i Irak, blant annet, på det tidspunktet. Og det har jo for så vidt blitt en slags presedens da, på at du kan faktisk si at noe er folkemord, og samtidig gjør fint lite med saken, egentlig. Da.
Ja, og man bruker jo ord som folkemordshandling.
Ja, ja. Det var jo det lengste man strakk seg også i Rwanda, helt mot slutten av folkemordet, så sa vel det amerikanske utenriksdepartementet at dette var, altså, it amounted to acts of genocide, da. Så folkemordshandlinger, men ikke folkemord per se, nødvendigvis.
Og det har jo vært mange krumspring for å unngå å bruke folkemordsbegrepet på. På Balkan på 90-tallet så kom man jo med dette etnisk rensning, og så kan du jo spørre, er det mulig å ha etnisk rensning uten at det faktisk oppfyller kriterier for et folkemord?
Mm.
Men ja.
Mm, mm.
Så har jo dette selvfølgelig utløst sterke reaksjoner i Beijing, fordi de ser jo dette for det er, nemlig en politisk kamp, og en kamp om opinion og om si, legitimitet og moralsk overherredømme.
Mm.
Og nei, har jo kalt dette for grufulle løgner, og har jo svart med å si at det er USA som begår et folkemord, nemlig de har latt over 400 000 mennesker dø i en pandemi.
Mm, mm, mm. Ja, og det er jo, hvis det tallet stemmer, så betyr det jo at USA da har mistet flere liv til koronapandemien enn under hele 2. verdenskrig og krigføringen der, så det er jo en fryktelig bøs rekord man har satt der da, kan man si. Og de har vel også, kineserne har vel også da iverksatt sanksjoner mot deler av Trump, den tidligere Trump-administrasjonen, stemmer ikke det? Eller i hvert fall truer med det?
Jo, det har vi faktisk vedtatt målrettet sanksjoner mot blant annet tidligere utenriksminister Pompeo.
Mm.
Jeg har ikke lyst til å si det, og vi kommer sikkert til å fortsette å si tidligere utenriksminister Pompeo. Lenge. Men det til side, så er det jo høyst uklart om konsekvensene for disse sanksjonene blir så veldig store. Jeg har vel mistanke om at Mike Pompeo verken har så mye penger i kinesiske banker eller så veldig mye direkte forbindelser med Kina, men da når det ligger, det er jo interessant fenomen i hvert fall. Men vi fikk jo en ytterligere tilspissing nå i helga, når Kina sendte et større antall fly inn over Taiwan sitt luftrom. Det var vel snakk om 8 bombefly, 4 jagerfly og et sånn anti-ubåtfly også. Dette er jo den største provokasjonen vi vel har sett. Altså det er ikke uvanlig at Kina sender fly innover Taiwans luftrom, men som regel så er det 1 eller 2 fly. Og dette utløste jo spørsmål om USA nå fortsatt sto fast med sine forpliktelser overfor Taiwan. Og Joe Biden sa jo at jo, de var rock solid. Og Blinken fikk jo også spørsmål om forholdet til Kina mer generelt under høringen i kongressen, og sa da at Kina utgjorde den største trusselen mot USA. Og USA svarte jo på denne krenkelsen på søndag, når de sendte en større antall militærfartøy med hangarskipet Theodore Roosevelt i spissen inn i Sør-Kina-havet for å, som det heter, beskytte frihet på havet og bygge partnerskap som kan sikre maritim sikkerhet. Dette blir også oppfattet som en provokasjon fra kinesisk side igjen. Så her har vi en eskalering, og så får vi jo håpe og tro at det er fornuftige voksne mennesker som klarer å stoppe denne her før det blir full krig.
Ja, vi får jo for all del tro og håpe det, men det viser jo det vi på en måte, eller alle vel har antatt, man trenger ikke å kunne så mye om internasjonal politikk for å anta det, men vi har snakket om det flere ganger at det er god grunn til å anta at det vil være kontinuitet egentlig i USA-Kina-forholdet også etter Trump, at den liksom konfronterende posisjonen som Trump har inntatt også er noe som, eller kontrabalanserende i hvert fall posisjonen, er noe som vil fortsette under Biden. Og nå ser vi jo i hvert fall at Utenriksdepartementet stiller seg bak vurderinger om at dette er et forsøk på folkemord, og de sier fortsatt at dette Taiwan-forholdet skal stå veldig sterkt. Så sånn sett så ser man i hvert fall en grad av kontinuitet allerede nå, bare en ukes tid inn i Biden sitt presidentskap.
I forbindelse med 100-årsmarkeringen for utbruddet av Første verdenskrig i 2014, så var det jo et sånt ganske vanlig spørsmål som 1914-ekspertene fikk, om det var noen situasjoner i verden i dag som lignet på Bosnia i 1914. Og det var da ganske stor enighet om at det var Sør-Kina-havet.
Så skal det jo sies at det her, denne feiden går jo egentlig, altså man kan jo spore en del tilbake til Obamas tid også, hans pivot to Asia, der man liksom ønsker å fokusere mer på forholdet til Kina og den trusselen som kommer derfra, så dette er jo for så vidt noe som har holdt på en stund, men det er jo først de siste årene at det ser ut som Xi Jinping og Kina liksom ser at nå er de sterke nok til å faktisk prøve seg på en del ting som de før har unngått da, om det er å ta nærmest total kontroll over politikken i Hongkong, som de så galt har gjort nå, om det er det å renske ut ideer og folkegrupper som ikke matcher med denne han-nasjonalismen som ser ut som den dominerer nå, eller om det er fremstøtt mot Taiwan, så ser vi jo mye av dette nå. Når det gjelder akkurat det her med freedom of the seas og sånn, sant, det er jo ofte så kommer litt sånn, ja, men så klart det er Kina sure for at USA driver og surer rundt rett ut for kysten i sin, sant, hvis Kina hadde holdt på nede i Karibien, så hadde ikke det vært populært for USAs hold og sånt, men akkurat det der freedom of the seas, poenget er jo, det er jo noe med det, for det er vel noe sånn som 2/3 av all kommersiell skipstrafikk globalt går gjennom Sør-Kina-havet her, håper jeg, sånn at det å sikre at den flyten kan fortsette er jo veldig viktig inntil forholdene nordpå, med en eventuell nordvestpassasje og fritt leide på tvers av Arktis og åpner opp da på sikt. Så det er for så vidt noen poenger der da, selv om det naturligvis er mye realpolitikk som står bak dette her.
Det har jo vært ganske mye Russland i nyhetene den siste uka også, knyttet til at Navalny har reist tilbake igjen til Moskva. Kanskje ikke et reisevalg du og jeg hadde foretatt i samme situasjon, Bjørnar?
Nej, alltså när vi snackar om första världskrigsparalleller så hade ju nog en gång där en russisk oppositionell som flyr in i detta tillfälle hellre en tåg där från Tyskland till Ryssland och massa demonstrationer följer. Så det är ju någon paralleller till Lenin här får vi se utan att vi tränger att dra den för långt och utan att jag tror att någon revolution är att förestå något.
Ja men du håller fast på att det är tysk efterrättning som sent han avgår.
Ja, var vi inte det? Det var väl riktigt nog från Schweiz då, men med tysk hjälp mer eller mindre. Ska vi ta en 2 minuters sidesprang där bara för att förklara den tyska strategin under första världskriget?
Ja, vi kan göra det. Ska vi se om jag klarar att...
Bara siden jag har det här.
Nej, alltså när första världskriget blir till en skyttegravskrig så har ju det tyska utrikesdepartementet inte så väldigt mycket att hålla på med. Så de får då en ny uppgave och det är att destabilisera motståndarna sina. Mm. Och måten det ska ske på är ved att pröva att hjälpa upprörare innanför det franska och det brittiska och det ryska imperiumet. Mm. Och det är ju en strategi som spelar sig ut i Afrika, den spelar sig ut i Mittösten och den spelar sig ut i Östeuropa.
Och sen i Mexiko också väl där de prövar att hjälpa till med något.
Ja, det var ju den inte väldigt lyckade delen för USA var ju på det tidspunktet inte med i krigen.
Stämmer. Lite återtänning där.
Det är ju grunden till att USA går med i första världskriget.
Mm, mm, mm.
Som till sjunde och sist är det som gör att Tyskland tappar.
Ja.
Men den mest succéfulla delen av detta här är ju att sända Lenin tillbaka igen till Ryssland.
Mm.
Från Schweiz, genom Tyskland och så till Sverige och så vidare in i russisk Finland och till Sankt Petersburg.
Mm.
Och det för ju till att Ryssland går ut av krigen.
Ja.
Dessvärre så sker ju det för sent till att det egentligen hjälper Tyskland.
Mm.
Men det kommer ganska nära våren 1918 när de får flytta hela hären sin från öst till väst och sätta in ett nytt stormangrepp. Det är väl på den närmaste 4 mil från Paris.
Mm. Ja, de skjuter ju på Paris med artilleri liksom för det tidspunktet.
Ja, så det är liksom akkurat det vippepunktet där de första amerikanska tropparna, eller rättare sagt den stora mängden av amerikanska troppar börjar komma.
Mm.
Och det är det som sikrar det. Alltså hade den våroffensiven kunnat skedde bara kanske någon månad tidigare, så är det en god chans för att det kunde lyckas, eller i alla fall har fört till att vi har fått en fred på tyska premisser istället för en fred på amerikanska, och brittiska och franska premisser.
Mm, mm, mm. Det är ju i denna kontexten här också vi egentligen lägger grundlaget för det moderna, eller ja, dagens Israel-Palestina-konflikt mer eller mindre, när tyskaren prövar att få araberne, eller prövar att få kalifen i det osmanska riket till att mobilisera araberne till jihad mot britarna och franskmännene, hvorpå britarna då förhandlar med sheriffen i Mekka och ber om hjälp till att erklära en kontrajihad och säger att hvis araberne kämpar på brittisk sida mot det ottomanska riket så ska britarna stå som garantister för en svär arabisk stat efter krigen. Och det säger sheriffen ja till och så får man hela den här Lawrence of Arabia som en slags lite uppskrytt härledare för araberne. Samtidigt så blir britarna, franskmännen och russarna eniga om att dela mittelsen sig emellan. Där får vi denna Sykes-Picot-linjen. Och i tillägg så säger man till brittiska judar eller till en brittisk sionistledare då, att britan ska stå som garantist för en judisk stat i Palestina. Så då har man 3 olika löfter som alla är i strid med varandra och följelig så har man en ganska sån uförsonlig konflikt som har lugit där helt fram till idag. Det var ett våldsamt sidesprang, men fint med lite sån historietime är ju när vi först har anledningar. Alexej Navalny, han är ju egentligen en gravande journalist som i ökande grad har sejlt upp som en slags ledare för forskjellige strømninger av politisk opposisjon i Russland, og som du vel har snakket om at kanskje ønsker å utfordre Putin etter hvert. Skal jeg sies at jeg har sett flere påpeke at liksom, historisk sett så er ikke Navalny noen helgen på en måte. Han har pushet en del fremmedfientlig islamofobisk graps, også han, men han har seilt opp i hvert fall som en tilsynelatende en langt mer liberal og demokratisk motstemme til Putin og hans oligarkvenner. Og Navalny ble jo forsøkt drept, forgiftet i august, da han var i Sibir på et oppdrag, og lå i koma lenge. Han ble evakuert til Tyskland, og det er jo derfor da han nå, som han har kommet seg som tål igjen, har dratt fra Tyskland tilbake til Russland. Og det var jo en del dekning rundt dette for et par ukers tid siden, eller halvannen uke cirka, Der man var spent på hvordan det kom til å gå når Navalny skulle fly inn, og ikke så veldig overraskende kanskje, så ble han arrestert så fort han kom til passsjekken, og ble ja, arrestert uten noe sånn klart grunnlag for hvorfor, uten noe sånn tydelig rettergang eller noe sånt. Men i forbindelse med den arrestasjonen da, så oppfordrer han russerne til å ta til gatene og til å demonstrere og ytre sin misnøye, for å si det sånn, med Putin og hans styre. Og dette kommer også i en kontekst hvor Navalny akkurat da har publisert en lang film der han dokumenterer det som sies da å være at Putin har kjøpt et gigantisk sånn feriepalass på Svartehavskysten, tilsynelatende da med bruk av offentlige midler, noe som ja, til nå da denne filmen har blitt sett over 75 millioner ganger siste jeg sjekket. Så resultatet har jo vært svære demonstrasjoner over hele Russland, i 100 forskjellige byer i hvert fall, i løpet av helga som var. Et slagord i mange av disse protestene har vært Putin er en tyv, da antageligvis med henvisning til spesielt dette palasset som det snakker om, men også egentlig til en årrekke hvor han og andre oligarker på en måte har kunnet tjene fett på skattebetalernes penger uten at den russiske økonomien har hatt noe fremgang i det hele tatt likevel.
Ja, og dette har jo alt utløst reaksjoner i Vest-Europa, eller i Europa i det store hele, og det er annonsert at når EU sine utenriksministre møtes i Brussel i dag, så er nye sanksjoner mot Russland et av temaene som skal opp.
Mm.
Og for å knytte dette til et av våre favorittema, så har i Tyskland blitt en ny debatt om Nord Stream 2. Og
ja, ikke sant.
om nå da federalregjeringen skal gå inn og stoppe dette prosjektet for, med henvisning til det som skjer i Moskva.
Ja, og jeg har sett flere si liksom, nei, hva er det som skal til for at det prosjektet skal stoppes egentlig? Men det er en annen sak. Det er snakk om da, som sagt, at det har vært demonstrasjoner i minst 100 byer. Selv i Jakutsk, helt øst i Sibir, så var folk ute og marsjerte i over 50 minusgrader for å si at de var dritlei av Putin sitt vannstyre. Og dette er jo de største demonstrasjonene på en del år. Det var store demonstrasjoner i 2012 og 2019 også, men de var vel mer konsentrert i type Moskva og type byer som St. Petersburg, mens nå ser vi de både i de største byene, men også spredt rundt store deler av Russland rent geografisk sett. Politiet har jo vært fryktelig hardhente i møte med dette. Det sies at over 2500 har blitt arrestert. Blant de så var det jo spesielt en 10 år gammel gutt som ble filmet mens han ble arrestert, og det har vært voldelig sammenstøt og flere steder også i noen av disse største byene. Det skal sies at altså, ingen av oss er noen sånn Russland-kjennere eller noe sånt, men jeg ser at de som er det påpeker at dette er ikke nødvendigvis så mye liksom pro-Navalny-demonstrasjoner nødvendigvis som det er anti-Putin-demonstrasjoner. Det er tydeligvis en del Navalny-tilhengere der, men av journalister og kjennere som har vært rundt og intervjuet demonstranter der, så er det tydelig at flere av de aldri egentlig har vært noe som veldig pro-Navalny eller noe sånt, men at disse siste, både den forgiftningen og dette drapsforsøket, disse påstandene om dette presidentpalasset og også denne nyeste arrestasjonen har gjort at de tenker at nå er det nok, nå vil vi ha noe annet. Og det gikk jo noen filmer også som var liksom virale på TikTok, der det var en russisk jente som underviste andre russere i hvordan de skulle si noen sånne grunnleggende fraser på amerikansk, sånn at de kanskje kunne unnseppe arrestasjoner, typer si at I'm American, eller this is a violation of my fundamental human rights, og litt sånne type ting da, som jo gjerne sier litt om hvor stusselig situasjonen er der nå for grunnleggende politiske rettigheter.
Det er litt uklart om dette er en del av, eller kan handle om overgangen fra Trump til Biden, men den amerikanske ambassaden i Moskva var jo behjelpelig med å publisere hvilke steder og tidspunkter demonstrasjoner skulle skje på.
Ja, og det kom jo anklager fra Putin, eller fra russisk hold da, om at amerikanerne drev å blande seg inn og sånn. Etter det jeg skjønte, så sto det plenty på sosiale medier og i media om hvor disse demonstrasjonene kom til å være, så det var ikke akkurat noen sånne avsløringer fra amerikansk hold, men ikke så veldig overraskende, så kom det jo da kritikk fra Kreml om at dette her er amerikansk innblanding. Så også at lederen for det europeiske råd var ute og fordømte dette her, og krevde at Navalny skulle bli sluppet løs umiddelbart. Sånn at en ser jo mye reaksjon fra, ganske unison reaksjon fra vestlige hold, også nå med en ny mann ved roret i USA. Så er det jo så klart masse sånne folk skal med en gang dra paralleller til liksom slutten av Sovjetunionen og bla bla bla. Jeg vet ikke hvor hensiktsmessig og liksom treffsikkert det er akkurat. Det ser ut som Putin er villig til å bruke de fleste midler for å beholde makten, men det vitner jo om det som er typisk med autoritære, eller de sånn definerende trekk med mange autoritære regimer, at til syvende og sist så er de redde, de er paranoide, og de er ganske svake, fordi de vet at de ikke har noen legitimitet i befolkningen. Og når man ikke har noen økonomiske suksesser å vise til heller, så er det etter hvert nok så få suksesshistorier som Putin kan vise til i nyere tid, annet enn kanskje Krim. Selv dette eventyret i Syria har ikke så veldig mye suksess å vise til etter hvert, så en kan veldig godt forstå at det er flere og flere som begynner å bli fed up, for å si det sånn. Det har skjedd ting i Tyskland, annet enn her Nord Stream-mase, men spesifikt når det gjelder dette partiet langt ute på høyre vidda, Alternativ for Deutschland, eller AFW, hva er det som, AFD, unnskyld, hallo, hva er det som skjer der?
Den tyske etterretningstjenesten har nå i 2 år gjennomført etterforskning av partiet, og det er lekkasjer som tyder på at de vil legge fram en rapport denne uka, som vil klassifisere partiet som et ekstremistparti. Dette har konsekvenser, blant annet at det åpner for hvilke virkemiddel etterretningstjenesten kan ta i bruk for å overvåke, infiltrere og avlytte medlemmer av partiet.
Mm.
Altså dette begynte med at en fløy i partiet, Flygels eller Vingen, ble mistenkt for å være en ekstremistbevegelse. Dette ga da tysk etterretning, Verfassungsschutz, som det heter, mulighet til å etterforske. Og selv om denne fløya da oppløste seg selv som en formell fraksjon i partiet, så fortsatte jo de fleste medlemmerne innenfor partiet. Noen av dem ble ekskludert, men igjen, det avlyste ikke etterforskninga. Altså, dette er jo da i tilfelle begynnelsen på en prosess som kan føre til at den tyske forfatningsdomstolen vedtar at hele partiet er ulovlig.
Hæ?
Og dette handler jo om, liksom, den tyske grunnloven er jo satt opp for å hindre nazipartiet i å komme til makten, eller et lignende parti i å komme til makten i fremtiden. Og det har jo ført til at flere parti i da, tysk etterkrigshistorie har blitt erklært ulovlige. Mest kjent er jo kanskje at det tyske kommunistpartiet ble kjent ulovlig på 1950-tallet.
Ja.
Og dette har jo også brei støtte blant de andre politiske partiene, kanskje særlig blant de konservative som i mange delstater kjemper om de samme velgerne med AFD. Og så har jo AFD svart med å gå til søksmål for å få kjent denne klassifiseringen som grunnlovsstridig.
Ja, når vi er inne på ekstremister, så er det vel få som passer den betegnelsen så godt som den islamske stat, og vi hører jo ikke all verdens fra IS-land, eller IS-sentralt, og takk skal de ha for det, selv om vi stadig er innom IS' forskjellige provinser såkalt, de forskjellige opprørsgrupperne andre steder i verden, som har sverget troskap til IS, om det er i Nigeria eller Mosambik eller andre steder. Men i Irak den siste uka så har det vært flere angrep som er nok så bekymringsverdige, fordi de gjerne vitner om en større trend. Og det viktigste å nevne her er jo at det var to selvmordsangrep, eller to selvmordsbombere da, som angrep sivile i Bagdad siste uke, der det er forskjellige tall, men i hvert fall minst 32 sivile skal ha mistet livet. I tillegg så er det 11 medlemmer av noen av disse pro-statlige, de er iransk støtta, men de kjemper for staten, for å si det sånn, militser, der 11 militsmedlemmer skal ha blitt drept i et IS-angrep litt nord for Bagdad. Og så isolert sett så ikke liksom det kjempenyhetsverdig, håper å si at det noen små angrep her og der, men stort sett så foregår angrepene som IS står bak, IS selger står bak, litt mer ute i periferien, gjerne i litt mer øde områder, ganske langt nord for Bagdad, i forskjellige jordbruksområder og sånt, nordøst og sånt. Men det IS-kjennere vil si er jo at du kan på en måte ta ganske godt tempen på hvor sterke grupper er til enhver tid ved å se på aktiviteten de sin i eller nær Bagdad. Når det er angrep i Bagdad, så tyder det gjerne på at IS står ganske sterkt, at nettverkene de sine står ganske sterkt og har lykkes med å infiltrere større områder enn tidligere. Og det er jo nettopp det man konkluderer med her også. Vi har sett masse IS-aktivitet rundt omkring i forskjellige deler, ofte nok så perifere deler av Syria også, men det at de nå til synlighetene er da kapable til å stå bak sånne angrep helt sentralt i Irak er ganske urovekkende, rett og slett. Så det er en del bekymring på den fronten der nå, og det skal jo sies at Bidens administrasjon og en del av de folka som staffer den har jo tidligere jobbet for Obama, som hadde en særdeles dårlig track record, får vi si, når det gjelder å vurdere trusselnivået i Irak og sånt. Der var man jo veldig selvsikre på det når man trakk seg ut i 2011, at det var ingen fare for noe sånn betydelig jihadist-comeback, og situasjonen ser bra ut, vi frykter ikke at Al-Qaida i Irak, eller den islamske staten i Irak, som det heter, skal komme tilbake da. Så tog det jo ikke lange tider før IS hadde lagt under seg nesten halve Irak og trua selve hovedstaden også. Så vi får håpe at noen av disse spesialutsendingene, disse som nå tar over showet der, har litt bedre peiling, litt bedre vurderingsevne på den fronten der, sånn at vi slipper noen nye repriser av det der i Irak. Vi må en tur til Skottland, Nick. Og skotsk uavhengighet, hva skjer på den fronten der?
Det som skjedde var jo at Nicola Sturgeon brukte Robbie Burns-dagen, etter Skottlands største poet, til å lansere et nytt veikart for skotsk uavhengighet, eller avhengig av hvordan du ser på EU, skotsk underliggelse av Brussel. I kort versjon så handler dette om at dersom SNP vinner flertall ved skotske parlamentsvalget 6. mai, så vil dette utløse en ny folkeavstemning som skal holdes så snart pandemien er over. Grunnlaget for dette her ligger jo da i Scotland Act fra 1998 og seksjon 30 der, som gir det skotske parlamentet adgang til å vedta lover for Skottland. Og dette var jo en del av grunnlaget for folkeavstemningen i 2014. Så er det jo spørsmålet hva den britiske regjeringen i Westminster vil svare på i tilfelle. Den har jo egentlig tre alternativ. Den kan godta at den skotske regjeringen har en autoritet til å holde en folkeavstemning. Den kan motsette seg avstemningen, men godta et resultat. Eller den kan ta den skotske regjeringen til retten for å hindre en folkeavstemning, og hvis det får gjennomslag der, så er vi jo på mange måter på samme sted som i Katalonia, der alternativet da er å arrestere medlemmer av den skotske regjeringen. Så altså, meningsmålingen har jo vist et tydelig og stabilt flertall for uavhengighet i Skottland. Altså det er vel over 20 målinger nå på rad som har vist et klart flertall. Og de viser også stor sannsynlighet for at SNP vil beholde flertallet i parlamentet også etter valget. Mer interessant er jo at det også nå har begynt å bli et ganske stabilt flertall for Irsk Samling i Nord-Irland, men fortsatt ikke på nivå med Skottland. Og vi har også sett bevegelse i Wales. I 2016, altså før Brexit, så var det sånn så vidt over 10%, kanskje opp mot, begynner å nærme seg 15% i Wales, som var for walisisk uavhengighet. På de siste målingene så er dette over en tredjedel. Og så altså, det har øket ganske kraftig. Og så har jo Boris Johnson kommet med et svar, som var forholdt interessant. Tory-partiet skal nå starte en PR-kampanje i Skottland, som skal fremstille de konservative som varme og multikulturelle, opptatt av miljø og teknologi, i motsetning til liksom woke venstre sin antibritiske antiimperialisme. Så er jo ikke dette en strategi som helt risikofri. Det spørs jo på hvordan de konservative kjernevelgerne i Sør-England vil reagere på et slikt budskap.
Mm. Ja, det er liksom det. Det er liksom det. Ja, nå trenger man kanskje dette spesielle forholdet til USA mer enn noensinne, for at ikke hele denne unionen skal klappe sammen de neste årene. Vi får vel ta en liten tur innom den sentralafrikanske republikk. Også, det er jo noe vi har vært innom mye, det er noe man hører fint lite om i norske medier, fordi det er ingen som bryr seg, og det kan man kanskje forstå, men det er viktig at noen snakker om det i hvert fall, og man har jo hatt en krise der nå i flere uker, spesielt da fra litt før jul, da en ny opprørerkoalisjon slo seg sammen og stilte seg bak den tidligere presidenten François Bozizé for å prøve å hindre at et nytt valg skulle bli avholdt, og siden den gang så har det jo vært mye kamper. Valget har blitt avholdt, og den sittende presidenten Touadera har vunnet, men det har vært flere trefninger rundt omkring i landet. FNs fredsbevarende styrker har vært i mange kamper. Det har blitt sendt inn rwandiske styrker, russiske leiesoldater og så videre for å prøve å kontre disse her, men det har bare funket delvis. FNs fredsbevarende styrker sier at de har lyktes med å beskytte sivile stort sett, som deres mandat baserer seg på. Men det er flere fredsbevarende styrker som har blitt drept i det siste. Vi var innom det siste uke, og siden den gang så er det to nye fredsbevarende soldater fra FNs hold som har blitt drept i kamper. Da en fra Gabon og en fra Marokko i dette tilfellet. Og dette skjer i forbindelse med at opprørerne nå har prøvd å angripe selve hovedstaden Bangui, eller i hvert fall angripe i nærheten av den. De har også prøvd å kutte forsyningsrutene som den sentralafrikanske republikken er helt avhengig av. Det er jo et sånn såkalt landlocked land, så de har ikke noen kyst og er avhengig av noen da forsyningsruter, primært gjennom Kamerun, som nå da opprørerne visst nok skal ha prøvd å avskjære. Man har erklært nå to uker state of emergency etter disse forsøkene på å isolere hovedstaden, og det er jo nå frykt for en ny, liksom, reell borgerkrig på en måte. Og situasjonen er jo uansett ganske prekær rent sikkerhetsmessig, i og med at denne såkalte CPC-koalisjonen med opprørsgrupper da i praksis kontrollerer nesten 2/3 av landet allerede. Ifølge Reuters da, som har vært i kontakt med kilder som hvis nok er der tett opp til dette MINUSCA-oppdraget til FN, så er det ønsker derfor om at man trenger i hvert fall 3000 flere soldater for å kunne bevare sikkerhet og kontroll over hovedstaden. Det er vel sånn 12.000 allerede, og de skal visst nok også ha bedt om både spesialstyrker og angrepshelikoptere for å holde kontroll på situasjonen. Disse rwandiske soldatene som ble sendt inn i desember på grunn av en sånn bilateral avtale mellom landene, de skal egentlig hjem nå, men man prøver å få de til å forlenge oppholdet også de, sånn at man kan bevare hvertfall kontroll over hovedstaden videre da. Den humanitære situasjonen er jo veldig kritisk, og man snakker nå om at i hvert fall 100.000 har måttet legge på flukt, i tillegg til at man allerede da fra tidligere konflikter har over 1 million fordrevne rundt omkring i landet. Så det er en prekær situasjon, og hvis man skal greie å liksom stoppe opprørene, så må det skje nå de neste dagene og ukene, etter det jeg kan skjønne, for å unngå at de skal kunne ta kontroll over hovedstaden igjen. Vi kan ta en veldig kort tur innom Etiopia også. Dette er jo to konflikter vi har følt med på mye i det siste, og vi må nevne litt Etiopia også. Vi droppet det forrige uke, men det skjer jo stadig vekk ting der, både i Tigray-området helt i nord, men også i vest av landet. Og de siste ukene så har det jo kommet frem at flere av disse lederne for TPLF, som tidligere satt med makten i Tigray, har blitt drept. Tilsynelatende henrettet flere av de, inkludert av den tidligere utenriksministeren Seyoum Mesfin, som er en liksom ganske høyt anerkjent utenriksminister, var veldig anerkjent internasjonalt. Han var utenriksminister fra 1991 til 2010, og har vært ambassadør til Kina. Han skal ha vært viktig for å bygge dette kinesisk-etiopiske forholdet, så det sies jo at Kina er rasende over at dette har skjedd. Han var også sjefsforhandler i Sør-Sudan, da det var konflikt der, og man prøvde å forhandle en slutt på den i 2015. Og så er det jo mye sånn blame game og hvem som står bak. De siste ryktene nå er at det eritreiske soldater som har stått bak disse drapene uten at det er tydelig da. Det har også vært nye massaker vest i landet i regionen som heter Benishangul Gumuz, og den siste da var det over 80 som ble drept. Etter det jeg har sett av rapporter så er det nesten 1000 mennesker som har mistet livet der det siste året. Noen av de i væpnet kamper, men veldig mange av de sivile. Det har jo vært flere massakre. Den verste av de var det jo over 200 som ble drept i november der. Det kommer også fæle rapporter ut av det lille som kommer ut av fra blant annet FNs spesialutsending for seksualisert vold i konflikt, der det kommer masse rapporter om voldtekter i disse områdene, dels av etiopiske styrker, dels av eritreiske styrker, mye av det i flyktningeleirer. Og i tillegg til dette så er jo fortsatt internasjonale aktører, om det er hjelpeorganisasjoner, om det er FNs organisasjoner, om det er stater som Storbritannia eller USA eller andre, veldig bekymret for det som ser ut som en voksende sultkatastrofe i regionen. Så det er i det hele tatt veldig bøst. Det som skjer der, det er jo fryktelig lite som kommer ut, men det lille vi får høre fra troverdige kilder er alt annet enn godt nytt, dessverre. Vi må avslutte denne roundupen med en tur til Brasil, tror jeg, Nick, og til presidenten der, Bolsonaro. For nå er det jo snakk om at han kan bli sendt til den internasjonale straffedomstolen i Haag, potensielt.
Ja, det er ikke på grunn av covid, eller si, det har vært forslag om det også, men denne gangen handler det om miljøforbrytelser.
Mhm.
Og det er jo potensielt en varm potet, kontroversielt. Mm. I hva grad skal domstoler kunne dømme over stater sin bruk av naturressurser, eller utnyttelse av naturressurser? Det som har skjedd nå, det er jo at to brasilianske urfolkledere og menneskerettighetsgruppe har bedt ICC om å etterforske Bolsonaros fjerning av miljølovet og brudd på urfolks rettigheter, som inkluderer da drap, tvangsforflyttelse og da en sånn ekocid, altså et folkemord gjennom miljøødeleggelser, kan du si.
Mm-hmm. Ja, og man sier jo at summen av dette er at han er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, da, basically. Og det han påpeker er at siden Bolsonaro kom til makten i 2019, så har avskogning økt med nesten 50%, og nådd sitt høyeste nivå siden 2008. Man har sett økning i attentater mot urfolkledere, såkalt invasjoner av urfolkområder skal ha økt med 135% bare i 2019, og det er flere mennesker som har mistet liv i sånne landkonflikter da. Samtidig så har bøter for sånne miljøforbrytelser sunket med over 40%, og man har kuttet budsjettet for å håndheve miljølover med nesten 30%. Og man påpeker jo da at dette er jo ikke bare en, håper jeg, lokal eller nasjonal trussel for disse urfolkene som rammes mest umiddelbart, men det er også potensielt en global trussel. Det har jo vært snakk om en stund nå at man ved å avskoge mer Amazonas risikerer irreversibel skade på regnskogen, og at liksom worst case scenario er at man sitter igjen med savanneskog eller savanner heller enn regnskog, noe som jo vil ha fryktelig dramatiske konsekvenser for kampen for å prøve å bremse klimaendringene. Så vidt jeg har skjønt, så er saken nå foreløpig sendt via en advokat i Paris, som da har sendt den videre til ICC, og så er det sjefsanklager i ICC fra Torben Soda, som da skal vurdere hvorvidt denne saken bør tas opp i domstolen. Den ble jo opprettet i 98, denne straffedomstolen, har vært aktiv fra 2002, og skulle jo primært da fokusere på folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Men i 2016 så utvider de rammene noe, som gjør at man også da kan vurdere saker der handlinger kan ha økt sårbarheten til offre, og Så står det også da at crimes that are committed by means of or that result in the destruction of the environment or the illegal dispossession of land også da kan tas opp. Så i teorien så er dette da potensielt en anklage som ICC kan ta for seg. De har mandat til å gjøre det, og så får vi jo se om det blir tilfelle og hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha for hva dommen mot Bolsonaro eventuelt vil bli da. Så det er, og dette skjer jo etter helsearbeidere sist sommer også, klagde Bolsonaro inn, som du nevnte, til ICC på grunnlag av den katastrofale håndteringen av pandemien, og det skjer jo også etter en rekke korrupsjonssaker og anklager mot Bolsonaro, så han står under veldig mye press nå, det virker som han begynner å bli mindre og mindre populær i Brasil, og det kan man jo veldig godt forstå, og så blir det faktisk veldig interessant å se hva ICC gjør, for det vil jo potensielt kunne bli en ganske sånn banebrytende sak, dette her.
Ja, og den har jo potensielle konsekvenser for ganske mange andre stater. Altså, hva drar du da grenser for igjen, som jeg sa, staten sin suverenitet i å bestemme over ressursutnyttelse? Kan man tenke seg for eksempel at stater som driver med fracking kan bli tatt til ICC? Eller for den saks skyld norsk oljeboring i isen, i Arktis? Altså, igjen, det åpner interessante eller skremmende muligheter, alt ettersom hva du står i en del spørsmål om statssuverenitet og miljø og global oppvarming og så videre.
Definitivt, og det er ikke nødvendigvis en utvikling som norske myndigheter eller selskaper bør juble for, kanskje, med det første. Vi avslutter med en liten tema-bolk som vanlig, og da skal det handle litt om kjernevåpen. For det er to viktige ting som har skjedd den siste uka. Det ene er jo, som vi har vært innom flere ganger, at USA har fått en ny president, og det andre er at traktaten for å forby kjernevåpen har trådt i kraft. Og begge disse tingene kan jo potensielt ha ganske mye å si for tiden fremover. Og da kan vi jo starte med det at Biden nå sitter ved roret i USA, for det har gjort at man tilsynelatende har fått gang på forhandlingene om å forlenge denne atomavtalen New Start med Russland.
Ja, dette er jo på mange måter den opprinnelige nedrustningsavtaler, altså startavtaler som ble framforhandlet mellom Nixon og Brezhnev på 70-tallet. Start 1, som det også ble kallet. Og som så skulle følges opp med Start 2, som man ikke fikk i havn under den kalde krigen. Men som på mange måter da ble fylt opp med denne New Start, som ble vedtatt i 2010 og trådt i kraft i 2011. Og kort versjonen er at denne begrenset antall utplasserte kjernevåpenstridshode til ca. 1500 på hver side, med 800 launchere og bombefly, for å bruke godt nynorsk. Forløpig, etter det jeg forstår, så har jo Russland vært positiv, Bjørnar.
Ja, altså, tingen her er jo at dette er en avtale som kan utvides av 5 år om gangen, og nå i februar så kommer vi jo da til 10-årsjubileet for New Start-avtalen, og Trump-administrasjonen har jo lenge sagt at de ikke ville utvide denne avtalen, enn så lenge i hvert fall, både fordi de mente russerne hadde juksa, men mest av alt fordi Kina ikke er en del av denne avtalen, og heller ikke har ønsket å bli en del av denne avtalen. Så det gjør jo at Russland og USA da har betydelige begrensninger på sitt kjernevåpenarsenal, som da ikke kineserne egentlig begrenses av. Det skal jo si at de kinesiske arsenalene er langt mindre uansett, men dette var noe som Trump-administrasjonen ikke kunne akseptere, og derfor så har man da steilet litt i disse forhandlingene. Men nå ønsker visst altså Biden-administrasjonen, eller de har i hvert fall uttrykt at de er åpne for å forlenge og åpne for å starte samtalene igjen, noe der Russland har sagt at altså, dette er et forslag vi ikke kan være negative til, er vel det de sa, sånn cirka. Og dette er jo også noe som både NATO og FN og Frankrike for så vidt har sagt at de synes er veldig gode utviklinger, noe de ønsker for det første skal gjennomføres, og for det andre så sier de at dette må bare være starten på langt mer samarbeid på denne fronten for å akselerere nedrustninger og fordype det arbeidet der ytterligere, for å si det sånn. Så noen av de bremseklossene som har ligget der ser ut som de er borte. Det endrer jo ikke situasjonen med Kina for så vidt, men begge partene vet jo at de har et langt større kjernevåpenarsenal enn Kina kan oppnå på ganske lenge uansett, så jeg tror nok sånn sett at begge parter kan leve med at Kina ikke er medlem enn så lenge. I tillegg til dette så har det jo skjedd noe ganske banebrytende, får vi si, sist uke, nemlig at FNs traktat om et forbud mot kjernevåpen har trådt i kraft. Denne ble jo vedtatt i 2017, den fikk 50 ratifikasjoner i fjor høst. Den ble først vedtatt av 122 stater vel, Norge var ikke blant de, og så måtte man da ha 50 ratifikasjoner før den skulle tre i kraft, altså at stater sier at vi vil binde oss selv juridisk til denne traktaten. Det er det nå 50 som har gjort, det var vel Honduras som gjorde det i fjor høst, og med det så ble det sagt at fra 22. januar, var det vel, så trer dette atomvåpenforbudet i kraft.
Vi kan jo ta en liten tur tilbake til 2016 og minne om at ingen NATO-land stemte for, men bare ett NATO-land stemte imot, nemlig Nederland. Det andre lot altså være å stemme.
Ja, og Norge har jo da ikke stemt for eller ikke ratifisert noen ting som helst, og det er jo kanskje ikke veldig overraskende egentlig. Det er jo liksom litt forskjellige årsaker til det. Det ene er jo åpenbart NATO-medlemskapet, og at det er vanskelig å stille seg bak et rammeverk som basically vil rive vekk mye av selve grunnlaget for NATOs avskrekkende egenskaper. Men det andre er jo det som fra norsk hold har vært sagt, at det er liksom, det er ikke realist, altså, til syvende og sist så har det ikke så mye å si, fordi at de staterne som har kjernevåpen har ikke bundet seg til avtalen, så når alt kommer til alt, så er dette med liksom symbolerklæring har vel vært da regjeringen sin holdning. Det er jo ikke det samme for opposisjonen, selv om det er lett å være i opposisjon, for så vidt, men Norge har da altså valgt å ikke stille seg bak dette her da.
Altså, dette har nok kanskje en mer direkte innflytelse på politikken i Tyskland, hvor det grønne partiet, som ser ut til å bli det største opposisjonspartiet ved valget senere i år, så er det jo en, altså de har jo vokst ut av venstreopposisjonen fra 60- og 70-tallet, og har jo en mer NATO-kritisk holdning enn det sosialdemokraterne og naturlig nok de konservative har. Og der er det en opposisjon innad i partiet som vil bruke dette her nå til å få en ny NATO-debatt. Altså, Norge har jo et sånn teknisk forbud mot utplassering av atomvåpen på norsk territorium. Selv om reelt sett så har jo norsk sikkerhet i etterkrigstida vært garantert av amerikanske atomvåpen. Det skal bare ikke være her.
Nei.
Tyskland har jo da ikke hatt, kunne vært så fleksible. Så der er jo dette med en gang da et ganske varmt tema i innenrikspolitikken.
Ja. Og altså det den traktaten sier da, det er at de statene som har ratifisert denne traktaten ikke under noen omstendigheter må utvikle, teste, produsere eller på andre måter tilegne seg, besitte eller masse liksom lagre kjernevåpen eller andre eksplosive kjernedevices. Og det står jo også da at de statene som eventuelt ratifiserer og som per dags dato har kjernevåpen, de må jo da i samarbeid med typen en komité som skal holde tak i dette her, da legge en plan for å ruste ned veldig raskt, og at man da forplikter seg til å liksom på irreversible måter destruere disse våpnene innenfor en tidsfrist som man da blir enige om. Så det er jo her hele problemet ligger egentlig. Det er jo en viktig viktig statement for så vidt å komme med at det er såpass mange stater som ønsker en verden fri for kjernevåpen, men samtidig så er jo utfordringen da å få de som sitter på disse våpnene til å gi de fra seg, og det er jo det som spesielt type realpolitiske tenkere alltid vil mase om, at når du først sitter på disse her, så er det vanskelig å si de fra seg uten at du er bombesikker på at absolutt alle andre også sier fra seg den enorme, jeg håper å si, ja, om du skal kalle det fordelen med den enorme makten det kan gi internasjonalt da. Så, vi får se om flere stater ratifiserer dette på sikt, hvilken effekt det potensielt kan ha. Jeg er jo nok så kynisk anlagt, så jeg ser ikke for meg noen sånn revolusjon på den fronten med det første, og jeg tror vel neppe at Norge kommer til å endre posisjonen så veldig, og det står jo i denne traktaten for så vidt da, at man ikke kan heller ha utplassert kjernevåpen på egen jord, sant? Som du så ikke er dine, så vil ikke Norge kunne åpne for i det hele tatt å ha amerikanske våpen på norsk jord hvis det kom til det. Så noen endring der er vel ikke veldig sannsynlig, i hvert fall med dagens regjering, men jeg ser ikke veldig for meg at det ville vært en så veldig annen positur ellers heller.
Men da, Bjørnar, skal jeg kanskje helt på tampen utfordre din indre kyniker med en glad nyhet, for, i alle fall for deg personlig. Daily Telegraph melder i dag tidlig at Frank Lampard får sparken i Chelsea.
Det er jo det er jo fint, litt sånn vindication for meg som har spådd at han blir avslørt, men jeg skulle jo egentlig ønske at han kunne få regjere der i mange år fremover og sørge for at Chelsea rykker ned der de hører hjemme en gang for alle.
Og så er det jo en litt mindre glad nyhet. Det ryktes at Chelsea har tenkt å ansette en kompetent erstatter, nemlig Thomas Tuchel.
Ja, det er he giveth and he taketh away. Og med det, Nick, så tror jeg vi har mast alt for lenge nå, og bør gå inn for en landing. Men vi er jo tilbake om ikke veldig lenge, og vi kommer til å prøve å lage litt spennende spesialer i ukene som kommer. Det er mye vi må ta for oss, alt fra 10-årsjubileet til den arabiske våren. Vi skal prøve å få lavt noe på siste nytt fra nordområdene Arktis, noe vi kan for lite om og snakker alt for lite om. Så vi har i det hele tatt mange ting som ligger i våre planer, og så håper vi å fordele de med dere så snart som mulig.
Så for de som ikke har planer om eller føler deg kompetent til å pusse opp huset, som synes at Tolstojs krig og fred blir alt for lang, hvis du trenger noe å gjøre på i lockdown, så kan du høre på oss.
Yes, det er jo nesten en forbrytelse mot menneskeheten i seg selv det, men sånn er det nå, sånn er det nå. Vi gjør det vi kan, og så får dere gjøre det dere kan. Hold deg friske, ta vare. Takk skal du ha, Nick.
Selv takk, Gunnar.
Takk til alle som følger oss, og takk for meg. Vi snakkes.